dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Italiji razbijene dve narkomreže, jedna srpsko-crnogorska, izjavio tužilac Radisavljević za Radio Slobodna Evropa. U Srbiji uhapšen deo Šarićevog klana, u Crnoj Gori privede njegov brat. I zaslanik Evropske unije za Srbiju Jelko Kacin pozvao preostale zemlje Evropske unije da ratifikuju SSP sa Srbijom. Ruski trgovac smrti Viktor But izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Najmanje 65 mrtvih i više od 80 povređenih u urušavanju stambene zgrade u New Delhiju. Muslimanski vernici slave Kurban Bajram. Vreme sunčano i toplo od 17 do 23 stepena, sutra svežije sa kišom i pljuskovima do 19 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete koliko je Srbija tolerantno društvo. Dinko Gruhonjić, dobitnik ovogodišnje nagrade za toleranciju Skupštine Vojvodine.
Nema kod nas dovoljno tolerancije i to je potpuno jasno i rekao bih čak i potpuno logično s obzirom na činjenicu da mi živimo ne samo u postratnom nego u postgenocidnom društvu.
Čućete Jonathana Aela, britanskog eksperta iz Kraljevskog instituta za bezbednost, koji neuspeh u hvatanju mladića objašnjava i nepostojanjem kontrole nad nižim nivoima bezbednostnih službi, ali dodaje.
Jasno je da su ti otpadnički elementi na nižim operativnim nivoima, koji nisu pod kontrolom, znatno malobrojniji sada nego što su bili početkom ove decenije.
Čućemo u kakvoj atmosferi pripadnici islamske veroispovesti obeležavaju Kurban Bajram, gde se porodica okuplja u vreme ručka.
Ne gledamo ni na vjeru, ni na šta sa svakim, gledamo da smo lijepi, dobri. Svi se oblačimo, svečano i djeca, i žene, i ljudi, svakome gledamo da se fino obratimo i da dočekamo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre kraći pregled vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Italijanska policija uhapsila je više od 100 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom, među kojima su jednu mrežu s centrima u Srbiji i Sloveniji činili uglavnom Srbi, Crnogorci i Slovenci, dok je druga sastavljena od kriminalnih grupa iz Milana, Torina, Genove i Koma. Četiri osobe uhapšene su noćas u Srbiji zbog trgovine drogom i sumnjiče se da pripadaju klanu Darka Šarića. Njegov brat Duško zadržan je u crnogorskoj policiji. Osumnjičeni se terete za krijumčarenje kokaina koji je brodovima stizao u italijanske luke. Specijalnog tužioca Miljka Radisavljevića zatekli smo u Milanu. U zajedničkoj akciji italijanske direkcije za borbu protiv mafije i srpskog tužilaštva za organizovani kriminal uhapšeno je oko 80 osoba na području Italije, Srbije, Crne Gore i Slovenije zbog krijumčarenja droge, izjavio je za naš radio Radisavljević.
To je deo klana Šarić, protiv koga je kod nas u toku krivični postupak. Na njihovom nalogu za hapšenje, italijanskom nalogu za hapšenje, nalazi se 46 lica. Od tih 46 lica protiv 9 je već u toku krivični postupak u Srbiji. Noćas, u okviru te iste akcije, preduzimane su odgovarajuće aktivnosti i na području Srbije. Lišena su slobode na području Srbije 4 lica.
Izvestilac Evropske unije za Srbiju Jelko Kacin pozvao je sve države Evropske unije koje do sada nisu ratifikovale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom da to učine. G17 plus predlaže rekonstrukciju vlade koja bi bila manja, efikasnija i funkcionalnija. Ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović izjavila je da bi ministarstva trebalo da budu bolje sinhronizovana kako bi vlada Srbije brže rešavala probleme.
Ministar Dinkić se također u potpunosti zalaže za vladu koja je i manja i funkcionalnija i koja radi sa većom koordinacijom. Za to se zalaže i predsjednik Republike i mislim da svi koji radimo u vladi shvatamo da bi to bio jedan veliki korak napred.
Nekoliko stotina beogradskih studenata blokiralo je oko 13.30 časova Branko most i saobraćaj ka novo-beogradskoj strani je zaustavljen. Traka ka centru grada funkcioniše, a studenti protestuju jer traže da na budžetu budu svi akademci koji su stekli najmanje 48 bodova. Za vreme dok studenti protestuju ulicama Beograda, u Ministarstvu prosvete još traju razgovori povodom njihovih zahteva. Islamski vernici danas proslavljaju prvi dan Kurban Bajrama. U Bajrakli džamiji jutros je održano služenje centralne molitve Bajram namaza svim islamskim vernicima u Beogradu. Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić predvodio je Bajram namaz u džamiji u novopazarskom selu Delimeđe, a zamenik reis ululeme islamske zajednice Srbije Muhamed Jusuf Spahić u Bor džamiji u Novom Pazaru. Ruski trgovac oružjem Viktor But, poznati kao trgovac smrti, danas je izručen Sjedinjenim državama iz Tajlanda posle višegodišnjih pravnih odlaganja diplomatskih pritisaka. On je osumnjičen da je isporučivao oružje i raznu vojnu opremu zaraćenim stranama širom sveta od civilnih ratova u Africi do kolumbijske gerile i Bliskog istoka. Butov advokat Lak.
Potvrđeno je da su ga odvezli kolima na aerodrom pre 10 minuta, rekao je novinarima u Bangkoku Butov advokat.
Iz ruševina petospratnice u indijskoj prestonici New Delhiju do sada je izvučeno 65 tela. Konačna bila žrtava, međutim još nije poznata. U bolnici je smešteno 80 povređenih, saopštila je policija. Iransko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da je spremno na nastavak pregovora o nuklearnom programu, no mesto sastanka još nije dogovoreno. Istovremeno su u Iranu počeli prethodni manevri radi uvežbavanja zaštite nuklearnih postrojenja u slučaju eventualnog napada. Britanske vlasti pristale su da isplate više milionske sume grupi bivših zatvorenika u bazi Guantanamo, koji su tužili vladu zbog učestvovanja u mučenju, javili su danas mediji u Londonu. Švajcarac osuđen na više meseci zatvora i na udarce šibom zbog pisanja grafita u metrou u Singapuru, vratio se u Švajcarsku posle izdržane kazne, saopštilo je švajcarska ambasada u Singapuru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U toku je velika akcija Italije i Srbije na hapšenju članova kriminalne grupe Darka Šarića, optuženog za šverc kokaina. Pred sam početak emisije razgovarali smo sa Miljkom Radisavljevićem, specijalnim tužiocem Srbije za organizovani kriminal, koji se nalazi u Milanu zbog ove akcije koja je noćas pokrenuta.
Dakle, ono što ja mogu da vam kažem, da je noćas nastavljena akcija Balkanski ratnik, koja je kod nas pokrenuta 2009. godine oktobra meseca. Naime, italijanska direkcija za borbu protiv mafije je noćas izdala nalog za hapšenje većih broja osoba koja se sumnjiče da su bili organizatori i da su vršili distribuciju i promet kokaina na području Italije. To je deo klana Šarić, protiv koga je kod nas u toku krivični postupak. Na njihovom nalogu za hapšenje, italijanskom nalogu za hapšenje, nalazi se 46 lica. Od tih 46 lica protiv 9 je već u toku krivičnih postupaka u Srbiji. Noćas, u okviru te iste akcije, preduzimane su odgovarajuće aktivnosti na području Srbije. Lišena su slobode na području Srbije 4 lica i vršeni su pretresi u 11 objekata, kuća i stanova koje koriste lica osumnjičena da su pripadala ovoj kriminalnoj grupi. Pretresi su vršeni u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Bajnoj Bašti, Užicu i Priboju.
Ovo hapšenje Duška Šarića, koji je zadržan u pritvoru u Crnoj Gori, da li je urađeno po nalogu iz Beograda, ima li veze sa ovim hapšenjima?
Hapšenje Duška Šarića u Crnoj Gori je izvršeno po nalogu italijanske direkcije za borbu protiv mafije i to je deo njihove akcije. U Srbiji se protiv Duška Šarića u ovom trenutku ne vodi krivični postupak, tako da njegova ekstradicija Srbije nije aktualna, barem za sada.
Šta će se dalje dešavati, hoće li biti novih hapšenja?
Kada govorimo o aktivnosti direkcije za borbu protiv mafije, samo deo lica je uhapšen u ovom trenutku. Akcija je još uvijek u toku i vidjet ćemo kakvi će biti njeni efekti. Razlog mog dolaska u Italiju je upravo akcija koja je pokrenuta noćas i koja je zapravo deo planirane i sinhronizovane aktivnosti direkcije za borbu protiv mafije i tužilaštva za organizovani kriminal Srbije.
Koliko osoba je ukupno oba uhapšeno?
Na njihovom nalogu za hapšenje mislim da se nalazi 108 osoba, a do ovog trenutka je na području Italije, Srbije, Crne Gore i Slovenije uhapšeno oko 80 lica.
Sa Miljkom Radisavljevićem, specijalnim tužiocem Srbije za organizovani kriminal koji se nalazi u Milanu, razgovarao je naš novinar Zoran Glavonjić, a uprava crnogorske policije potvrdila je da je uhapsila Šarićevog brata i još dva državljanina Srbije na osnovu poternice iz Italije zbog šverca narkotika, javlja iz Podgorice Srđan Janković.
Kako se navodi u policijskom saopštenju, akcija je obavljena na osnovu saradnje crnogorske i italijanske policije u cilju otkrivanja međunarodne kriminalne organizacije sačinjene od preko 100 lica iz više evropskih država koji su se bavili organizovanom nabavkom, krijumčarenjem i distribucijom narkotika. U kratkoj izjavi za Radio Slobodna Evropa pravni zastupnik porodice Šarić je potvrdio da je Duško Šarić uhapšen u noćašnjoj akciji i da je zadržan u pritvoru. S obzirom da je Duško Šarić crnogorski državljanin, Interpol iz Rima je dostavio dokumentaciju crnogorskim nadležnim organima i iskazanu spremnost italijanskih pravosudnih organa da ustupe predmet protiv Duška Šarića, pa će stoga uz krivičnu prijavu Šarić biti predat nadležnom tužilaštvu. O hapšenju Duška Šarića Šarića nisu zvanično upoznati ni ministar pravde Miraša Radović, niti predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.
Ministarstvo se upoznaje od suda, kada sud odredi pritvor, kako bi uspostavilo komunikaciju sa drugom državom ukoliko se lice nalazi na Interpolovoj potjernici.
Duško Šarić je vlasnik diskoteke, restorana Pljevljima, kao i špeditarsko-prevozničke firme Schmidt Produkt, osnivač preduzeća Mat Company i vlasnik fudbalskog kluba Rudar iz Pljevalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O hapšenjima osumnjičenih za šverc kokaina u Italiji, Srbiji i Crnoj Gori slušajte više u našem regionalnom programu u 18 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mi prelazimo na našu drugu temu. Sudeći po prvim komentarima, ideja G17 plus o radikalnoj rekonstrukciji vlade Srbije i smanjivanju ministarstava sa 24 na 15, što je ranije najavljivo i predsjednik Srbije Boris Tadić, naišla je na uzdržano odobravanje u vladajućoj koaliciji. Po ideji partije Mlađana Dinkića trebalo bi sprovesti rekonstrukciju kojom bi Srbija dobila najmanju vladu u regionu. Ministar odbrane Dragan Šutanovac otišao je korak dalje i precizirao da bi promjene te vrste mogle da se očekuju posle nove godine.
Pa moram da kažem da je ideja rekonstrukcije jedna jako dobra i kvalitetna ideja i da svakako svi bi želeli da vlada bude operativnija. Ono što je bitno reći to je da pre svega moramo da ocenimo kakav je rad vlade bio, a ne sama činjenica da treba da se smanji broj ili da se neki ministri promene. Nisam imao priliku da učestvujem u razgovorima po tom pitanju, ali očekujem da ćemo to razgovarati vrlo brzo kao što je najavljeno nakon nove godine.
Tema rekonstrukcije vlade otvorena je pre svega u medijima. To nije način na koji se takav proces može obaviti, ocenjuje šef poslaničkog kluba socijalista u Skupštini Srbije, Branko Ružić. On se osvrnuo na to što se upravo jedan od ministara SPS-a Milutin Mrkonjić našao na udaru kritika predsjednika Tadića zbog kašnjenja u realizaciji infrastrukturnih projekata. Na osnovu toga pretpostavlja se i da bi se ministar Mrkonjić među prvima mogao naći na letu.
I ono što jeste proklamovani cilj ili jedan od proklamovanih ciljeva jesu infrastrukturni projekti. Na čelu Saveta, Nacionalnog saveta za infrastrukturu je upravo predsjednik Republike gospodin Tadić i uveren sam da je imajući u vidu sve informacije kojima raspolaže izrazio jednu, da kažem, delimičnu kritiku u odnosu na rokove koji se sprovode, a vezani su za realizaciju projekta Koridora 10. Mislim da svako ima pravo da kritikuje, ali ne možemo pojednostaviti sagledavati tu situaciju, izdvojiti jedan primjer pa reći da samo zbog toga nešto nije realizovano.
Povećanje efikasnosti vlade je neophodno, ali svaka rekonstrukcija koja ne bi podrazumevala odlazak ključnih ljudi ne bi bila bitna promjena, ocenjuje lider opozicione Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. On se založio za rekonstrukciju koja bi podrazumevala i smenu premijera Mirka Cvetkovića.
Izgleda mi neozbiljno svaka priča o rekonstrukciji vlade koju će nastaviti da vodi Mirko Cvetković. Jako smo u dubokim problemima, a nemamo predsjednika vlade. Ne može predsjednik Tadić da bude i predsjednik države, i premijer, i ministar, i sudija, i tužilac, i da govorimo o rekonstrukciji vlade koja će podrazumevati očuvanje takvih odnosa. Ako govorimo o rekonstrukciji vlade, interesuje me ko će biti predsjednik te vlade. To što Mirko Cvetković nije sa 15 ministara došao pre dve godine. Jasno je da on ne odlučuje o broju ministara, a to što je Dinkić rekao ono što Tadić misli da bi ga pretekao, nije previše ozbiljno da bi se mi time, da bi se mi time bavili. Da li je potrebna? Jeste. Da li treba da kritikujemo vladu? Naravno treba da kritikujemo za ono što nije uradila, ali ne samo da zaboravimo da je ova vlada, vlada koja je formirana, da ne bi bila formirana neka gora vlada. Da ova vlada nije formirana s ambicijom da Srbiju promeni kako bi postala evropska zemlja, nego s ambicijom da Koštunica ne ostane na mestu predsjednika vlade.
Tako kažu političari i oni koji čine vladu i oni koji se nalaze u opoziciji. A osim ocena da bi smanjenje vlade u predizbornoj godini moglo imati pozitivnog efekta na rejting vladajućih stranaka, istovremeno realna je mogućnost da bi takav potez zadovoljio i nikada potpuno ostvarene zahteve MMF-a o smanjenju državnog aparata, odnosno javne potrošnje. Analitičar i novinar Vremena Dimitrije Barov ipak sumnja da će do rekonstrukcije, gde god se krivi njeni motivi, zaista i doći.
Ta ideja sama po sebi nije loša, jer je srpska vlada prevelika i naročito se posle dve godine vidi da mnoga ministarstva zapravo nemaju šta da rade ili rade pogrešno. Međutim, meni se čini da vladajuća koalicija neće uspeti da se dogovori oko takve jedne inicijative, ne toliko zbog ministara, koliko zbog toga što se u ministarstvima nalaze njihovi ljudi. I to vrlo aritmetički pravilno raspoređeno koliko koja stranka, koji uticaj na koje sektore i tako dalje. Prema tome, rekonstrukcija vlade bi poremetila jedan odnos moći, odnos uticaja, što tu vladajuću koaliciju može ozbiljno da protrese i da na izvestan način može predstavljati znak da će ona biti promenjena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. U Italiji razbijene dve narkomreže, jedna srpsko-crnogorska, izjavio tužilac Radi Savljević za Radio Slobodna Evropa. U Srbiji uhapšen deo Šarićevog klana, u Crnoj Gori priveden njegov brat. Izlaslanik Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozvao preostale zemlje Evropske unije da ratifikuju SSP sa Srbijom. Ruski trgovac smrti Viktor But izručen Sjedinjenim Državama. Najmanje 65 mrtvih i više od 80 povređenih u urušavanju stambene zgrade u New Delhiju. Muslimanski vernici slave Kurban Bajram. Vreme sunčano i toplo od 17 do 23 stepena. Sutra svežije sa kišom i pljuskovima do 19 stepeni. Nakon posete Serža Bramerca, glavnog tužioca Haškog tribunala Beogradu, Jonathan Isle, britanski ekspert iz Kraljevskog instituta za bezbednostne studije, veruje da će sledeći Bramercov izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tužilaštvom biti mnogo izbalansiraniji. Upitan u čemu je onda problem, zašto je Mladić još na slobodi i da li aktuelna vlast ima kontrolu nad obaveštajnim i bezbednostnim službama, Isle za naš radio kaže.
Problem je, i to je često slučaj u drugim državama jugoistočne Evrope od pada komunizma do danas, ne to da ne postoji globalna kontrola vrhova bezbednosnog i obaveštenog aparata, nego to što je ta kontrola slaba na nižim operativnim nivoima. Ne verujem da predsjednik Tadić, koji je svoju karijeru započeo kao ministar bezbednosti, ne kontroliše vojsku, niti verujem da bezbednosne službe vode svoju samostalnu separatnu kampanju u odnosu na vladu, ali verujem da se ta politička kontrola bezbednosnih službi još ne kompletirala, a posebno nije, kao što rekoh, na nižim nivoima obaveštajnih struktura. Mislim, međutim, da je samo pitanje vremena kada će i ti nivoji biti efektivnije kontrolisani, jer to zaista zahteva vreme. Jasno je da su ti otpadnički elementi na nižim operativnim nivoima, koji nisu pod kontrolom, znatno malobrojniji sada nego što su bili početkom ove decenije. No ne zaboravimo, kada je u pitanju Mladić, reč je o nekome ko se krije već dugi niz godina, bežeći s mesta na mesto, tako da je njegovo hvatanje samo pitanje vremena. Kao što je poznato, u mnogo prilika to što nije uhapšen bilo je pitanje njegove puke sreće.
Kaže za naš program britanski ekspert Jonathan Isle. Opširni razgovor sa njim čitajte na našoj internet stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je Međunarodni dan tolerancije. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine i novinar agencije Beta Dinko Gruhonjić ovogodišnji je dobitnik nagrade za toleranciju Skupštine Vojvodine. Nema u našem društvu dovoljno tolerancije, a na meti nasilnika u Srbiji veoma često su upravo oni koji se bave promocijom ljudskih prava i promocijom tolerancije, kaže za naš program Gruhonjić.
Nema kod nas dovoljno tolerancije i to je potpuno jasno i rekao bih čak i potpuno logično s obzirom na činjenicu da mi živimo ne samo u postratnom nego u postgenocidnom društvu, dakle živimo u društvu u kojem je nasilje promovisano, moglo bi se reći, kao vrhunska vrijednost čitavu jednu deceniju. I zato ne treba da čudi što su na meti nasilnika veoma često u Srbiji upravo ljudi iz nevladinog sektora koji se bave promocijom ljudskih prava i promocijom tolerancije, pa i novinari koji se bave ovim problemima. Dakle, u društvu nasilja rizično je promovisati toleranciju, rizično je reći neke notorne istine.
Pitali smo i Beograđane da li je društvo u Srbiji tolerantno ili nije.
Po ovim događanjima do sada i nije baš, bar jedan deo. Neki nisu, neki jesu.
Činite se da ovdje ima više tih koji nisu ili onih koji jesu?
Pa mislim samo da se ti koji nisu tolerantni više bore za to što misle, a ovi su i dalje nekako uspavani.
Ja mislim da je mali broj Srba koji je netolerantan. Mislim da su to mali broj ljudi kojima je lako manipulisati.
Jer one koje smo videli na ulicama Beograda pre mjesec dana, je li njima manipulisano?
Ja mislim da jeste. Mislim da normalan čovjek ne bi mogao tako da se ponaša.
U našoj tradiciji nije da smo baš naročito tolerantni. U smislu istorijskih nekih tih predrasuda, kompleksa, tog bagaža koji mi nosimo od pre.
I šta raditi da se to promeni?
Stvarno ne, mislim da je to do svakog od nas. Trudim se, eto ja priči sa tim netolerantima da njih promenim, ali to je teško i to eto neka bude moj doprinost, mada nije baš uspešno za sad. Mislim da treba ovi glavni da malo bolje rade svoj posao.
Saša Janković, zaštitnik građana, kaže za naš radio da država čini korake, ali da ti koraci moraju da budu i brži i iskreniji. I istovremeno kaže da je teško jednoznačno reći da li je Srbija tolerantno ili netolerantno društvo.
U Srbiji imamo neke od najvećih mogućih izraza tolerancije, solidarnosti, poštovanja među ljudima. Ja znam da vrlo male sredine u kojima osobe manjinske seksualne orijentacije žive u potpunoj harmoniji sa svojom okolinom. Znam za škole u kojima deca čim je potrebno izuzetno neka teško izaći u susret bez problema. Dakle, male škole sa malim resursima u kojima ta deca izuzetno dobro bivaju uklopljena u svoju sredinu. Ali istovremeno Srbija je zemlja u kojoj je recimo golmana jednog od najpopularnijih fudbalskih klubova potrebno da čuva specijalna policija zato što mu je život ugrožen jer je za Boga promenio klub, ili Srbija je također zemlja u kojoj je neko izgubio život zato što je došao iz druge zemlje da navije za svoj klub. Tako da mi se danas suočavamo sa činjenicom da u Srbiji postoje ogromne suprotnosti, da je dobar deo mlade generacije dezorijentisan i da mi našim mladim generacijama ne dajemo jasnu sliku vrednosti.
Prema oceni zaštitnika građana u Srbiji su najugroženije grupe Romi, pripadnici seksualnih manjina, a i osobe sa invaliditetom se suočavaju sa teškim preprekama integracije u društvo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Ministri financija članica eurozone razmatraju danas mere za prevazilaženje dužničke krize u Irskoj i sprečavanje njenog širenja na ostale zemlje. Irska negira da je potreban spasilački paket Evropske unije kao u slučaju Grčke, već samo pomoć domaćim bankama koje su u dugovima zbog globalne finansijske krize i kraha tržišta nekretnina. Analitičari smatraju da irska vlada ne želi da zatraži pomoć u nastojanju da sačuva tanušnu parlamentarnu većinu uoči izbora 25. novembra. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Ukoliko euro propadne, ista sudbina će snaći i Evropsku uniju, upozorio je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy uoči današnjeg skupa. Evropska komisija istakla da je rješavanje fiskalnih problema Irske važno za osiguranje finansijske stabilnosti cele eurozone. Vlasti u Lisabonu istovremeno upozoravaju na vrlo ozbiljne posljedice ako se kriza proširi širom Evrope. Portugalski ministar financija Fernando dos Santos je rekao da se zaraza širi kao šumski požar i da nijedna članica eurozone nije bezbedna. Irska vlada je priznala da je bilo u vezi sa zvaničnicima Evropske unije, ali premijer Brian Cowen i dalje tvrdi da tom prilikom nije zatražena pomoć u novcu. Irska se nije prijavila za korištenje evropskih fondova jer imamo dovoljno sredstava do sredine sljedeće godine. Jasno je da vlada velika zabrinutost u samoj eurozoni kada je reč o uslovima na tržištu. Kao što znate, veoma su visoki troškovi novca, što se može vidjeti na tržištu obveznica. Normalno je da razmotrimo ova pitanja sa partnerima u cilju podupiranja finansijske i bankarske stabilnosti u eurozoni, kazao je Cowen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Spor oko većine u Kuršumlijskoj opštini eskalirao je formiranjem dve paralelne opštinske vlasti koje jedna drugu ne priznaju. I jedni i drugi održavaju odvojene sednice na kojima donose odluke o smenama i postavljenjima. Predstavnici opozicije danas su neuspešno pokušali da preuzmu vlast, javlja Miloš Ivanović.
Predstavnici opozicije u lokalnom parlamentu, koji su, kako tvrde, krajem prošle nedelje imenovali nove funkcionere u Kuršumlijskoj opštini, pokušali su danas da preuzmu vlast. Međutim, novoizabranog predsjednika Skupštine Milomira Stojičića iz redova Socijalističke partije Srbije i njegovog zamjenika Branislava Jovanovića iz G17+, dočekala je zaključena kancelarija, nakon čega su oni odlučili da rad nastave u hodniku opštine.
Kad smo hteli da uđemo u kancelariju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, ona je bila zaključena.
Pošto nam nije omogućeno da uđemo u svoje prostorije, a nije ni omogućeno i na hodniku da nam daju jedan radni sto i dve stolice, mi smo prinuđeni evo da sedimo ovdje i da razgovaramo i dogovaramo oko dalje rada i delovanja.
Do odvolnošća u Kuršumlijskoj opštini došlo je nakon što su osporeni mandati trojice odbornika, koji presudno utiču na odnos snaga između dva bloka, koje na jednoj strani čine Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Srpska radikalna stranka, dok je drugi opozicioni sastavljen od odbornika Demokratske stranke, Socijalističke partije Srbije i G17+. Aktuelni predsjednik opštine Goran Bojović, koji je član Nove Srbije, kaže da nema govora da postoje dve paralelne opštinske vlasti i ocenjuje da opozicija pokušava na sve načine da nelegalno preuzme vlast.
Vlast paralelno definitivno znači ne postoji. To je znači njihova želja da se dođe na vlast po svaku cenu je ovde evidentna.
I jedni i drugi tvrde da imaju većinu u lokalnoj skupštini, pa su krajem prošle nedelje održali dve odvojene sednice, na kojima su doneli dijametralno suprotne odluke oko izbora novih opštinskih funkcionera. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Muslimanski vernici okupljeni u dolini Mine pored Mekke učestvovali su danas u ritualnom kamenovanju Satane prvog dana Kurban Bajrama ili dana žrtvovanja. Da bi sprečili gužvu u Mini, gde je posljednje godina bilo na stotine mrtvih, saudijske vlasti su izgradile trospratne mostove za ritual kamenovanja. Nakon tog obreda vernici se vraćaju u veliku džamiju u Mekki da bi se pomolili okrenuti prema Ćabi, centralnom svetilištu islama. Klanjanjem bajramskog namaza u Hasanaginoj džamiji u Priboju islamski vernici su započeli obeležavanje najznačajnijeg praznika ove veroispovesti, Kurban Bajrama. Bila je to prilika da naša dopisnica Danica Gudurić zabeleži deo atmosfere u jednoj porodici koja obeležava ovu svetkovinu.
U kući Bahra i Kimete Karovića i ove kao i ranijih godina je svečano. Porodice na okupu teku poslednje pripreme za bajramski ručak, a na stolu naći će se sogan dolma, baklava, burek, pita, hurmašice, sarma, pečenje. Kimeta je jedna od šest hadženica u Priboju i, kako kaže, za vreme bajramskih praznika kuća je otvorena za sve dobronamerne ljude bez obzira na veru.
Ne gledamo ni na vjeru, ni na šta, sa svakim gledamo da smo lijepi, dobri. Svi se oblačimo, svečano i djeca i žene i ljudi i svi. Prije to zore se digne, odvu ljudi u džami, žene ostanu u kući.
Da spremaju.
Da spremaju, da dočekivaju. Iz džamije ljudi dolazu, svakome gledamo da se fino obratimo i da dočekamo.
Šta je to što se prvo iznese na sofru?
Prvo se iznese čorba, supa, kako ko može, pa onda sarma, pečenje, baklava. Kako ko ima, kako mogućnost, tako stavljam.
Darivali se na Kurban Bajram?
Pa djeca kad dolazu, darivaju se. Djeca dođu da čestitaju i tako dajemo pare.
Da li se posebno kuća rasprema za ovaj
praznik? Posebno čisti se, rasprema sve, dvorišta, sve što možemo da očistimo, očisti.
A je li običaj da se prepodne ne ide u gost, a popodne ide i obrnuto?
Jeste.
Kako je to?
Prepodne ljudi kad izađu iz džamije.
Posle bajram namaza.
Jeste, posle bajram namaza dođu, mislim, i komšije, a i rodbina. Dođu jedno kod drugoga, čestitaju, tako sve to do ručka, a posle ručka žene ne idu prvi dan nigde od kuće, a muškarci idu. I onda idu iz džamije, idu na mezarje.
Obilaze groblja.
Jeste, obilaze groblja.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U Italiji razbijena dve narkomreže, jedna srpsko-crnogorska, izjavio tužilac Radisavljević za Radio Slobodna Evropa. U Srbiji uhapšen deo Šarićevog klana, u Crnoj Gori privede njegov brat. I zaslanik Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozvao preostale zemlje Evropske unije da ratifikuju SSP sa Srbijom. Ruski trgovac smrti Viktor But izručen Sjedinjenim Državama. Najmanje 65 mrtvih i više od 80 povređenih u urušavanju stambene zgrade u New Delhiju. Muslimanski vernici Kurban Bajram. Vreme sunčano i toplo od 17 do 23 stepena, sutra svežije sa kišom i pljuskovima do 19 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.